Eu sou o Francis de Cogosa.
Večer, vítá vás pořád Jitro Kouzelníků a jsme na vlnách Rádia Akropolis. U mikrofonu sedí dneska večer Hanka, která si bude povídat s Tamarou Markovou, což je břišní tanečnice a ještě mnoho dalšího. Tamarko, co bys řekla, že ještě seš kromě toho, že seš břišní tanečnice?
Je to docela těžký na to odpovědět, protože když se mě lidi ptají, co dělám, tak vlastně nevím, co mám na to říct, tak jsem si vymyslela takovou profesionální formulaci, že jsem lektorka břišního tance, lektorka tance rodiček, neboli břišního tance pro těhotné, lektorka břišního tance s miminky v náručí, lektorka masáží miminek a lektorka muzikoterapie pro těhotné. A to všechno se dá shrnout pod pojem cesta ženy.
Co tě k tomu přivedlo, k práci se ženama, nebo vůbec jako k tanci? Já totiž tu historku trošku znám a přijde mi hodně zajímavá. Jestli bys to mohla říct, jak to bylo, jak jsi se vlastně dostala k břišním tancům?
Mám to teda rozvést, tak jak jsem to,
no, rozveď to.
Kdy se povídala. Vlastně první kontakt s břišním tancem byl u mě v roce 97, prostřednictvím paradoxně časopisu, i když to vlastně není paradox, to vysvětlím později, prostřednictvím časopisu Rodiče, který tady začal vycházet jako česká mutace německého časopisu, a když jsem otevřela jedno z prvních čísel, tak na druhé straně byla veliká celostránková, téměř celostránková fotografie tančících těhotných žen. Byly tak lehce oděný do takových jemně orientálních kostýmů a tam byla jen malá poznámka o tom, že tenhle tanec je vhodný pro těhotné ženy. Mě to naprosto nadchlo, protože jsem vždycky ráda tančila, ne sice břišní tanec, protože tehdy tady žádný kurz nebo lektorka nebo učitelka nebyla, nebo aspoň jsem o tom nevěděla. Ale zkoušela jsem různý typy tanců a tohle spojení právě těhotenství s břišním tancem mě uchvátilo, protože jsem si řekla, je takový krásný tanec a já ho budu moc tančit, až někdy budu těhotná. Já vlastně budu moc tančit v těhotenství. To mě nikdy nenapadlo, že bych mohla. A tak jsem si řekla, že se to chci hned naučit. Nebo ne hned, ale prostě, že se to chci naučit. A tak jsem hledala učitelku břišního tance tady v Praze a nenašla jsem ji. A mezi tím jsem na kabelové televizi HBO viděla nádherný dokument německé televize, který vyprávěl o tom, jak si skupina německých důchodkyň začala plnit svůj sen a pozvala si do svého kruhu břišní tanečnici a začali se učit břišní tanec. A tehdy mi docvaklo neuvěřitelné množství věcí, že ten tanec má prostě obrovskou působnost bez ohledu v podstatě na cokoliv, na věk ženy, na její statut, na její sociální původ, vzdělání, prostě postavu a tak dále. A tak jsem se rozhodla, že půjdu do Německa, protože ten dokument byl německý, časopis byl původně německý a že tam určitě někoho najdu. Ale jakmile jsem se rozhodla, tak druhý den jsem potkala první učitelku břišního tance tady v Čechách.
To byla
jako
Mila,
tak chodí.
Mila El Král.
Byla to Mila El Král, bylo to na nějakém festivalu, já nevím, nebo výstavě pro ženy, něco takového v Paláci kultury bývalým. Teď je to snad kongresové centrum. A ona tam rozdávala letáky na svůj workshop, tak jsem tam šla. tím to začalo.
A tím to začalo?
Tím to začalo, protože jsem na vlastní tělo a pocity a emoce ochutnala, co to znamená břišní tanec, jako tančit břišní tanec. Samozřejmě, že to nebyl ještě úplně břišní tanec, byly to začátky, první pohyby, ale i ty pro mě tolik znamenaly, že jsem se rozhodla, že prostě udělám všechno pro to, aby to tady bylo. A šla jsem za Mílou a říkala jsem, protože ona byla rozčílená, že přišlo málo žen, že tady teda o to není zájem, ale já jsem byla naprosto přesvědčená, že ženský tělo českých a moravských žen je prostě k tomu stvořený a že my ženy to tady velmi potřebujeme i z jiných důvodů, těch emocionálních a psychologických, dejme tomu. A tak jsem za ní šla a říkala jsem jí, Mílo, můžu ti pomoct? Já si moc přeju, aby to tady bylo. Já s tebou udělám rozhovor.
A rozhovor?
Tak jsem s ní udělala rozhovor, protože tehdy jsme s mým mužem vydávali časopis Baraka, tak jsem ji nafotila, udělala jsem s ní rozhovor a vyšel někdy v létě.
A rozšířilo se to díky tomu časopisu?
A já potom se ze mě stala neuvěřitelná v úzovkách jakoby manažerka. Nikdy v životě jsem to nedělala, ale protože jsem cítila to obrovské nadšení. Můj muž říká, kdo chce zapalovat, musí hořet. A já jsem opravdu prostě chytla jak vychýtek. A já jsem byla schopná volat do všech časopisů, novin, televizí, rozhlasů a všude jsem říkala, že prostě mám pro ně úžasný téma. A že jim přivedu úžasnou ženu tanečnici, která prostě dělá nádherné věci. A všude byla Míla. A fakt jsem rozeslala všem svým ženám, který jsem znala snad, já nevím, to byly stovky různě i protože jsem tehdy studovala. A všude jsem roznášela letáky. A udělala jsem jí v září, tuším, na podzim, workshop 98, workshop, kde přišlo asi stovka žen. A ona z toho byla tak zaskočená, příjemně a překvapená, že se rozhodla, že opravdu tady začne učit. A začala jezdit každý týden. Tím to začalo.
Takže ona jezdila z Německa?
Jezdila z Německa každý týden. A já jsem pořád se jí snažila propagovat, protože ona je opravdu úžasná učitelka.
Takže to byla vlastně taková průkopnice.
Právě to nechci moc říkat veřejně, já se považuji za takovou šedou eminenci toho hnutí břišního tance tady u nás, ale určitě nejsem jediná a určitě spousta dalších žen tomu napomohlo. Tohle je jenom můj takovej příběh, jak jsem se dostala k tomu tanci.
Tyhle ty všechny události potom vedly posléze k založení A-centra.
A-centrum je občanský sdružení, který vzniklo právě v roce 2000, takzvaně shodou okolností tehdy, když já jsem začala učit břišní tance pro netěhotné a zároveň pro těhotné, protože pořád jsem měla v hlavě obrázek toho časopisu rodiče a moc jsem si přála právě se věnovat těhotným, protože mi to přišlo nesmírně smysluplný vlastně věnovat se tomu miminku už tehdy, když je v bříšku a zároveň pracovat i s psychikou a tělem těhotné ženy, aby ten porod mohl probíhat přirozeně a tak dále. To je veliký a široký téma, můžeme se potom k tomu, když tak víc vrátit, uvidíme. A A-centrum vlastně vzniklo, protože jsem potkala Katarínu Zatovičovou, která už tehdy několik let po čajovnách propagovala téma prenatální psychologie, což jsme vlastně na našich seminářích dělali s mým mužem též, takže muselo k tomu setkání vlastně nějakým způsobem dojít. A padli jsme si do noty a zjistili jsme, že děláme hodně společných věcí a můžeme spolu spolupracovat. A ona mě přizvala k té spolupráci a díky ní vlastně jsem měla možnost začít pracovat s těhotnejma. I Míla L. Král mi určitě k tomu hodně pomohla, protože mi sehnala první materiály o tanci pro těhotný. No a od té doby, od toho roku 2000 vlastně A-centrum, aktivity A-centra neuvěřitelně narostly, vzrostly z těch prvních dvou lekcí, kterými vlastně jsme začínali. Katarína dělala gravidiogu, já jsem dělala ten tanec rodiče. Tak teď těch aktivit je opravdu tolik, že od rána do večera Ačko jede ve třech sálech a víkendy jedou taky. Opravdu maminky jsou spokojené a vracejí se už i s druhým i třetím těhotenstvím znovu.
Víc o A-centru si povíme po písničce. My jsme tady vybírali velice dlouho k nádherný písničky z toho, co si ta Marka donesla.
Možná bychom tam mohli dát ukázku hudby, kterou používám, když tančím s těhoukama.
Tak jo, tak jdem na to.
Okay.
Posloucháte pořad Jitro kouzelníků na rádiu Akropolis. U mikrofonu je Hanka a dneska si povídám s Tamarkou Markovou, což je skoro takový jazykolam. A Tamarka Marková nám tady dneska přišla povídat o břišních tancích, o tancích s těhotnými. A je to teda tak, že na rozdíl od toho, co tvrdí moderní medicína, takže hlavní podíl na tom, jestli maminka otěhotní nebo ne, je ta její psychická pohoda.
Přesně tak, jako lékaři samozřejmě se snaží najít příčinu ve fyzické rovině a často ji tam najdou, ale často ji tam taky nedajdou. A je dobrý se zaměřit i na jiné části naší osobnosti a pracovat vlastně ve všech rovinách. A ten tanec pomáhá ženě opravdu se dostat do všech rovin. On působí skutečně ve všech rovinách, ať už začneme fyzickým tělem, postupujeme přes psychický, emocionální, duševní, jak to kdo chcete nazvat, až po ty jemnější roviny. A on pracuje tou cestou, že jde skrz tělo. A jak se říká, že tělo má svou vlastní inteligenci a nikdy nám nelže. Rozum nám může lhát, city nám můžou lhát, ale to tělo opravdu je pravdivý, nezná ironii, nezná lež. Tak akorát tanec nám pomáhá vlastně naslouchat tomu tělu, být si vědomá toho svého těla a vnímat ho, to, co nám říká. A nedělat, často děláme, že to nevidíme, neslyšíme, nechceme, potlačujeme vlastně ty signály toho těla. Takže skrz to uvědomění a přijetí toho svého těla vlastně dochází potom velmi často k uzdravení i na jiných úrovních, jak na fyzických, i na těch dalších. Je to opravdu svým způsobem transformace vnitřního stavu ženy, protože ono to pramení velmi často, protože si se ženama hodně povídám, není to jenom o technice tance, to naše setkávání. Takže zjišťuju, že ať se dotkneme v podstatě jakýhokoliv tématu, jakoby problematického v jejich životě, proč vlastně přicházejí na ten tanec, co od toho očekávají, co by si chtěli odníst. Tak cokoliv takzvaně řešej, tak když jdeme po těch příčinách a jdeme dál do hloubky, tak zjišťujeme, že ta prapůvodní příčina těch problémů, který teďka dneska žijeme, většina z nás žen v současné době v civilizované společnosti, pramení od toho, že jsme jako děti, jako miminka a někdy právě velmi často už v bříšku u maminky nedostali tu bezpodmínečnou lásku. Což je nesmírně těžký, ale nesmírně důležitý, aby jsme ji dostali. Je z toho pramení potom i to, že nepřijímáme svoje vlastní tělo, nepřijímáme svoji osobnost, nepřijímáme to, jaký jsme.
A může se stát, že třeba nepřijímáme i svoje partnery? Může to být třeba důvod toho, že nemůžeme otěhotnět?
Určitě vlastně, aspoň podle mých zkušeností, jak osobních, tak prostřednictvím žen, se kterýma pracuju, to funguje tak, že když opravdu nepřijímám sebe sama a nedávám si zdravou dávku lásky, nemyslím tu přehnanou, ale opravdu zdravou dávku, kterou potřebuju k tomu, abych se cítila dobře, zdravě a šťastně a milovaně, tak když ji nedávám sobě, tak nemám kde brát, abych ji mohla dát komukoliv jinému, svýmu partnerovi samozřejmě. Takže já, když se neotevřu sama sobě, tomu přijetí sama sebe, taková, jaká jsem, se vším, co ke mně patří, i s tím právě, co se mi nelíbí, to je právě ta cesta, tak nemůžu se otevřít svým partnerovi. To jinudy to nefunguje, jinudy to nejde. Třeba jo, ale já o tom nevím. Jo, nevím. Takže vlastně ten tanec mi ukazuje cestu, jak jít k tomu sebepřijetí, protože zjišťuju skrz ten tanec, že ať mám jakýkoliv tvary svého těla, ať mám jakýkoliv rozměry, ať je jakkoliv mladý nebo starý, tak je v tom tanci překrásný. A to je to kouzlo toho tance. I když zpočátku je to velmi těžký pro mnoho žen vlastně uvidět se krásná, protože nejdřív mají pocit, že jim to nejde. Ale to pomaličko rozpouštíme právě tím, že se noříme sami do sebe a zapomínáme schválně na to, jak to má vypadat. Schválně nekopírujeme, jak to má vypadat. Ale učíme se bejt sami sebou a prostě nechat ty pohyby plynout, aby volně šly, aby jsme se nemuseli stresovat, jestli to dělám dobře, jestli tu nohu dávám dobře nebo špatně. Takže když opravdu se ponořím sama do sebe, tak pak to funguje. Je to nejde to hned, je to vývoj, je to krok za krokem, ale jakmile se dostane žena do toho stavu, kdy najednou se uvidí a přizná si, dovolí si přiznat, že je krásná, a to je každá žena, skutečně každá žena v tom tanci, protože ona to potom vidí prostřednictvím všech těch žen okolo sebe. Když tančíme v kruhu, tak často říkám, podívejte se, rozhlídněte se. Vidíte nějakou ženu, která není krásná? Ale podívejte se a uvědomte si, že taková jste i vy. Taková seš ty. Zrovna tak nádherná, jako jsou všechny ženy kolem od tebe. Kolem tebe teďka rozářený, když tančejí ze srdce a nemusí přemýšlet, co je správný a co ne. Prostě to správný je to, že se chovají tak, jak to cítí i v tom tanci. A skrze ten tanec potom všechny tyhle ty vlastně jakoby znalosti, dovednosti, schopnosti přenášíme do svého obyčejného života. A to je to poselství toho tance. Aspoň tak, jak já ho vnímám, že to není, jak se z legrace říká, že jdu někam si odpočinout, že jdu někam lítat na růžovém obláčku a dělat, že jsem happy, happy, šťastná. Ale to, co se tam naučím, tak vnesu do toho svého obyčejného života, aby byl nádherný a ne smutný a obyčejný a já nevím jaký, nepříjemný. Tančím si tím životem. Já říkám, že každá žena může protančit svůj život. A nemyslím tím jenom tanec v jeho specifické formě, jako břišního tance, ale opravdu ty dovednosti, které tanec přináší, vložit do toho života. To znamená, když mě to naučí cítit se dobře ve svém těle, já tomu říkám bydlet ve svém těle, být v něm doma, protože to je moje nejbližší i ekologické prostředí. Jo? To už je zase další téma, který by se otevřelo. Tak když se to naučím, tak pak se cítím dobře i v jakýkoliv svý životní fázi a v jakýkoliv situaci. A slyším to svý tělo, který mi říká, co mám dělat. Můžu jít cestou toho těla. Není to, já nevnímám tělo jako něco podřadného. To je zase veliký téma, který bychom mohli to, ale radši ne, protože to je veliký opravdu. Je vlastně ta kultura, která tady je, aspoň ve střední Evropě, 2000 let křesťanství. Nemám nic proti křesťanství, ale jako všechno má svý negativa. A ta křesťanská kultura bohužel ne v počátku, ono to potom bylo změněné, ale potom, jak se to změnilo, tak opravdu nás ženy naučila nevážit si svýho těla a vnímat ho jako nádobu hříchu, potlačovat ho. A ten břišní tanec nám pomáhá tyhle ty věci uzdravovat. Není to jednoduchý, není to lehký, ale jde to. A jde to v každém věku. Různé staré moudrosti říkají, že za vším hledej ženu, anebo Číňani říkají, že šťastná žena je základem šťastné rodiny a tak dále. Každá kultura má svý na to přirovnání, ale v podstatě je to o tomhletom principu, že my ženy máme neuvěřitelnou sílu, neuvěřitelnou. Ale v naší kultuře si jí moc nejsme vědomi, protože právě, jak už jsem naznačila, byla velmi potlačovaná. A nebo pokud ji známe, pokud jsme s ní v kontaktu, tak velmi často díky médiím s ní neumíme zacházet a zacházíme s ní nemoudře, destruktivně.
Je to právě třeba ten ideál krásy proklamované médiama, takový hubený, perfektní, vždy perfektně vypadající ženy.
Určitě to je taky velký téma, který souvisí s tancem a s tím, co dělám. V podstatě, když se podíváme do historie umění, to dejme tomu ještě do první poloviny minulého století, tak většina žen, která je spodobovaná ať už na obrazech nebo jako z kultury, tak jaký mají tvary, všichni to víme. Krásný, oblí. Plný. Nespomínám si, že bych viděla nějakou velmi, velmi štíhlou ženu v dějinách umění, ale od těch 60. let, když to přeženu Twiggy, jo, tak to tam začalo být trošičku jinak. A my se neustále snažíme vlastně podobat někomu, kým nejsme.
A kým ani být nemůžeme.
A ani nemůžeme. A to je vlastně celoživotní trápení pro mnoho žen.
Můžeme si dát písničku na oslavu ženství, takového Dobře. Toho kulatého zaobleného ženství. Tak jaká to bude?
Možná Natašu Atlas.
Natašu Atlas. Takže jí trokouzelníků, Rádio Akropolis, Hanka s Tamarou u mikrofonu a v přehrávači se nám začíná rozvíjet Natasha Atlas. Oj,
Pane, budeme si hrát.
Ne. Tečka. Radio Akropolis. Tečka. CZ.
Ne. Já se s vámi hrát nebudu. Vaše hry jsou obzvlášť vypečené.
Tady je Radio Akropolis a pořad Jitro kouzelníků. Kouzelné jitro, které se vysílá večer. U mikrofonu je Hanka a vedle mě sedí Tamara Marková, náš dnešní host. Tamara se věnuje břišním tancům, jak s těhotnými, tak s netěhotnými ženami. Mluvili jsme o tom, že některé věci, které z feminismu vycházejí, jsou nám sympatický. Tak jaký to třeba jsou?
Já se rozhodně nepovažuji za odbornici na feminismus, až tak hluboce ho nesleduju. Ale některé myšlenky určitě jsou mi blízký, ale spíš bych to řekla tak, že je pro mě důležitý, jakým způsobem jsou uchopený a jak se s nima zachází. protože, jak už jsem možná na začátku naznačila, tak nejsem bojovnice, protože když to úplně zjednoduším, tak i když jsou ženy bojovnice samozřejmě, ale ta typická ženská síla, aspoň podle toho, jak já to vnímám, není akční, což je pro mě hodně obojí, ale je přijímající.
A pasivní?
A pasivní v dobrém slova smyslu. To je právě důležitý, jaký nádech vnímáme u jednotlivých slov, takže to je hodně široký téma.
No já například, když jsem se poprvé seznámila s čínským znakem Yin a Yang a četla jsem si jeho výklady a přečetla jsem si, že teda ten ženský princip je pasivní, tak jsem byla velice rozhořčená, že Číňané už tehdy viděli ženu jako pasivní, z čehož jako jasně později mě vyplynulo, že jsem prostě ten význam toho slova špatně pochopila.
Já myslím, že právě díky tomu, že ženy touží po zrovnoprávnění s muži, tak ten princip toho přijetí a princip pasivity vnímají velmi negativně v dnešní době. Ale já to vnímám jako takové docela důležité nedorozumění. Právě jak jsi zmínila tu monádu, neboli čínský znak pro Yin a Yang, zase když to úplně zjednodušíme, tak já to velmi často používám pro vysvětlení toho, jak fungují muži a ženy na té energetické rovině, protože opravdu ta černá, dejme tomu polovina, ona je to taková kapka nebo rybka v tom kruhu té monády, je ženská, princip ženskosti, ale nezapomínejme, že má v sobě oko bílé, ta ryba.
Což je ten mužský prvek.
A což je ten mužský prvek. Takže když my se dobereme do jádra Yinu, ženy, tak tam najdeme obrovskou yangovou sílu. Ale musíme se tam dobrat. Nejde to tak, že budeme ji hned aktivovat. Musíme právě, nebo musíme, funguje to tak, že když se rozpustíme v tom Yinu, přijmeme ho jako obrovsky silnej, tak teprve potom dojdeme do toho yangu. A jako jedno nemůže být bez druhého, tak přesně naproti je ta bílá kapka, která směřuje vzhůru, což je ta yangová energie, mužská energie, která naopak má jako oko té ryby zase černou barvu, černou tečku. To je ten Yin, to je ta ženskost. Proto úplně zase zjednodušeně řečeno, my ženy jsme jakoby na povrchu jemný i fyzicky měkký, oblí, ale vevnitř máme obrovskou sílu. A podle tradiční čínské medicíny ta největší síla leží v našich rozmnožovacích orgánech, které jsou yangové. Paradoxně. A muži jsou přesně naopak. I fyzicky mají mnohem silnější muskulaturu a tak dále, se projevují akčně, ale vevnitř je jejich největší síla v té jemnosti, v té zranitelnosti. A to jsou zase jejich rozmnožovací orgány. Ale jedno nemůže být bez druhého. Jedno neexistuje bez druhého. Když je jedno bez druhého, tak nemá svou sílu. Možná ještě, když se vrátíme k tomu feminismu, já myslím, že tímhle tím vysvětlením, že jsem naznačila mnohé, ale ještě k tomu řeknu, že rozhodně vnímám velikou potřebu zrovnoprávnění žen a mužů v mnoha ohledech. Již se mnohé událo za historii feminismu, což je úplně v pořádku, zaplať pánbu za to, ale zkusme se na to podívat trošičku z jiné strany, protože ten feminismus mnohdy vlastně se snaží té rovnoprávnosti dosáhnout tím, že používá mužské zbraně. Že my ženy se snažíme vyrovnat mužům jejich způsobem, jejich formou fungování. My to zvládneme. My sobě máme samozřejmě ten yang. Ale když ho používáme neustále, tak ho velmi vyčerpáme a zároveň vyčerpáme i svoji ženskou esenci, svoji ženskou sílu, která je potlačená potom díky tomu. Pro mě aspoň rovnoprávnost znamená ne stejnost, ale respekt vůči té jinakosti, že ta jinakost je na stejné úrovni.
Že je si rovnocenná.
To je ta rovnocenost v té jinakosti. ne v té stejnosti. A muži a ženy se od jakživa přitahují, to je právě ta úžasná, plodivá, tvořivá sexuální energie, která hýbe světem. Zaplať pambu za ní, díky ní tady jsme. A to velmi, velmi souvisí s těhotenstvím, porodem a tance. Jsem optimista v tom ohledu, že věřím, že stále víc nejen žen, ale i mužů se začne uvědomovat sílu svojí přirozenosti. To je, proč to dělám. Aby opravdu jsme našli cestu k sobě, takový, jaký jsme, přirozený. Aby jsme se nesnažili hrát si na něco, hrát si na někoho, dosahovat někomu, k někomu. A když připomenu vlastně to, že žijeme stále v patriarchální společnosti a díky tomu všechno se to děje, že my ženy se snažíme připodobnit mužům a přizpůsobit a vyrovnat tím způsobem, o jakým jsem před chvílí mluvila, tak si vzpomeňme na to, že před patriarchátem byl matriarchát, ale zase je tam drobné nedorozumění, protože většina historiků, kteří se zabývali patriarchátem, jsou muži a že nám ho předkládali jako nadvládu žen. Ale zase je všecko trošičku jinak, než se nám jeví. Naštěstí jsou už i ženské historičky, antropoložky a tak dále. Jenom uvedu jednu z nich, třeba Maria Gimbutas, i v češtině už vyšlo od ní něco, která zjišťuje i právě díky nálezům, že ta společnost nebyla nadvládou žen, ale byla partnerskou společností. A v to já věřím, že se to může jakoby v kruhu vrátit, ne tak samozřejmě v té formě, která bývala kdysi před těma tisíci let, ale teď v této civilizaci, ale ten princip toho partnerství, to je právě ta rovnost té jinakosti v tom, že já budu oceňovat muže, protože jsou muži a budu se jich vážit za to, že jsou muži a jak se projevují jako muži. Ale naopak i muži zrovna tak budou mě brát jako ženu a ne jako něco míň, ale jako stejnou, rovnocenou, ale jinou.
Umíme to my ženy, umíme oceňovat muže.
To je taky hezké téma, protože já mám pocit, že v naší kultuře poslední, tak dejme tomu dvě generace, to moc neumíme. A říká se, že matky dělají muže. A to už začíná zase v bříšku. Zase jsme u prenatálu a zase jsme o tom, jak vychováváme svoje děti. Jaký děti máme, jaký děti k nám přicházejí a jak se k ním vztahujeme, jak se k ním chováme. Protože mnoho žen, který nejsou šťastný ve svém partnerském svazku, zvýhodňuje, příliš pečuje o své syny. Takže zase jsme u toho gro. Nehledejme svoje štěstí v partnerství se svými dětmi, ani se svým partnerem, ale prvotně sami se sebou. Tehdy, až budu přítelkyní sama sobě, mohu žít v láskyplném partnerství se svým mužem a teprve do takového partnerství se nezatíženě můžou rodit děti, které budou nezávislí a silný a svobodný, protože děti kopírujou rodiče.
Machine.
Připomínám, že posloucháte pořad Jitro kouzelníků na rádiu Akropolis. U mikrofonu je dneska Hanka a jako host je dneska Tamara Marková, která se věnuje břišním tancům, tancům s těhotnými ženami. A teď jsme tady opět v přestávce naťukli jedno zajímavé téma, které ještě souvisí s předchozím povídáním o prenatálním psychologii a o prenatálním vývoji dětí, a to téma jsou duly. Takže co to jsou duly? Já když jsem to slovo viděla včera poprvé nebo předevčírem na internetu, tak jsem byla úplně zmatená a nevěděla jsem, o co jde. Jediný, co mi to připomnělo, tak je popěvek z kolet Duly, Duly dá. O co jde? Co to jsou duly?
To je moc hezký, co ti to asociuje, to mě nikdy nenapadlo. Asi je to tím, že vím, o co jde. Dula je slovo, které pochází z řečtiny a znamená otrokyně v prapovodním slova významu. V dnešní době dula znamená, že to je speciálně vyškolená žena, která doprovází ženu v těhotenství během porodu a 6 nedělí.
Takže dalo by se říct, že důla je porodní asistentka?
Určitě ne. To je častý omyl, protože hnutí důl tady funguje v Čechách několik let, dejme tomu asi 4, teď se nejsem jistá, kdy jsme založili asociaci, nějak tak. Velmi často právě byly námitky, jako no co důly, tak máme porodní asistentky. Ale důla není zdravotnice, není zdravotník, a má samozřejmě částečný zdravotní vzdělání, který ale je daný prostřednictvím kurzu toho vzdělávacího. Není to žádná jako střední nebo vyšší odborná škola. Ten kurz, který vzdělává Duly u nás, je, tuším, že roční. Teď se maličko změnily podmínky, tak si nejsem jistá. Já jsem absolvovala ten historicky první kurz u nás, a kdy jsme založili asociaci právě na základě toho, že jsme se na té již zmiňované mezinárodní konferenci Přivádíme děti na svět v roce 2001 u nás v Praze setkali s americkými dulami a vůbec jsme poznali to jejich hnutí a zjistili, o co jde. A velmi nás to nadchlo, a tak jsme si řekli, že to je něco, co tady u nás chybí, protože porodní asistentky se starají o zdravotní průběh porodu, ale pořád je tam veliký prostor pro emocionální podporu té ženy rodící, který právě by měla vyplňovat teďka Dula.
A Dula je s maminkou od začátku, kdy maminka otěhotní, nebo přichází ještě v posledních měsících?
Je to velmi individuální, záleží na té, které ženě, jak se s Dulou dohodne a co od ní potřebuje. Je to velmi, velmi individuální. Některé ženy potřebují Dulu během celého těhotenství až do konce 6. nedělí a ještě i dál. A některé si ji vezmou třeba jenom k porodu. Ale obvykle je to tak, že minimálně před porodem jsou minimální 3 schůzky, aby se aspoň trošku poznali, protože práce Duly vychází z toho, že má velmi výraznou dávku empatie a umí naslouchat té ženě a umí vycítit přesně to, co žena potřebuje během porodu, a měla by jí to poskytnout. To právě navazuje na význam toho slova otrokyně, kdy skutečně žena, když rodí, by se neměla ostýchat říct si o všechny své potřeby a Dula by ji měla naplňovat.
Takže Dula je něco jako kamarádka nebo něco jako pomocná ruka, která je té ženě ku pomoci?
Přesně tak, je to specifická ženská role, která vlastně není zastupitelná partnerem, tatínkem, protože velmi často Dula doprovází oba partnery k porodu a je k ruce i tatínkovi. Když tatínek potřebuje odpočinout si, anebo když labilnější muži kolabují samozřejmě, dobře to pro ně, a nejen labilnější, to jsem řekla špatně, ošklivě, muži často kolabují, takže tak Dula se stará i o tatínka a především podporuje vztah mezi partnery v tom smyslu, že jemně navádí tatínka, co by tak mohl dělat a jak by mohl prospět své rodící ženě. Takže ukáže třeba masáž, jak by mohl dělat, a potom sama čeká v povzdálí, až tatínek potřebuje vystřídat a tak dále a tak dále.
Já jsem na internetu o tom tématu četla zajímavé připomínky. Například jsem četla, že mnohokrát ta Dula nesmí jít do porodnice na porodní sál, protože se objevují takový různý námitky ze strany lékařů, že na porodní sál smí jenom 2. Tak jaký s tímhletím máš zkušenosti? Mm-hmm.
To je samozřejmě individuální podle té, které porodnice, a každá porodnice má svá pravidla. A protože Duly tady u nás existují relativně velmi krátce, tak pořád to povědomí mezi lékařskou a zdravotnickou veřejností není takové, jako, jaké by mohlo být. A velmi často vnímají Dulu jako konkurentku. Takže tady je ještě široké pole práce na to, na tom, aby nás vnímali jako partnery a jako někoho, kdo jim ulehčí práci.
To rozhodně, myslím si, že Duly potřebují osvětu.
Teďka ještě napadlo jedna věc, která se týká důl.
Myslíš tu statistiku?
Statistiku? Ne. Čeho?
Tady je jenom pro ty, kteří věří hlavně číslům, tak je tady zajímavý poznatek, že když se dělali studie v Americe, tak se zjistilo, že přítomnost důly u porodu snižuje výskyt císařských řezů o 50% a snižuje nebo zkracuje délku první doby porodní na polovinu, což je docela průkazný materiál.
To je teda úžasný. A tohle to všechno vychází vlastně jenom z toho, že ta žena cítí, že tam má tu podporu, že není stresovaná tím prostředím, že tam má někoho, o koho se může jako vážně opřít.
V podstatě se to takhle dá říct, protože podmínkou pro přirozený průběh porodu je to, aby se žena cítila bezpečně. Aby mohla opravdu se chovat tak, jak sama cítí, aby se necítila nikým a ničím omezovaná. Protože jakmile v sobě má nějaký blok právě vyvolaný tím, že tady nesmí, tohle musí, tohle jí někdo říká, že má dělat, tak ten porod nemůže logicky postupovat přirozeně. A tady právě pomáhá ta další ženská pomocná ruka, která pomáhá uklidňovat, utěšovat a dodávat sílu. To je nesmírně důležitý. Teď mě to ještě připomíná a evokuje obrovskou propojenost a spojitost porodního zážitku se sexuálním zážitkem, protože v podstatě je to pokračování toho zážitku, je to jakoby vyvrcholením toho zážitku. Tak, jak se milujeme s milovaným partnerem, tak pak často i to miminko rodíme, protože se zjistilo, že skutečně jsou tam stejné hormony, takže jsme vlastně ve velmi podobném stavu, jako když se milujeme. Jsou tam, a já k tomu dodávám, že jsou tam ještě stejný pohyby, což jsou pohyby břišního tance. A jsou tam stejný vůně, proto je pro nás důležitý, aby tam byl partner a jeho osobní vůně, jeho osobní pach. Tak, jako cítíme, když se s ním milujeme. To jsou základní pilíře přirozeného porodu. Bez toho je velmi těžké porodit přirozeně, bez těch tří věcí. Proto se ženama velmi na tom pracujeme, aby jsme tyhle ty věci byli schopni vůbec přejmout, uvědomit si tu souvislost a dovolit si chovat se opravdu přirozeně.
Mě teďka k tomu napadá, že když si třeba sama osobně jako představím, že bych měla jít rodit do nějakého nemocničního sálu, tak už jako dopředu jsem úplně v křeči z té představy. Že jako úplně si dovedu představit, že tohle to musí zažívat asi hodně žen, který už v té situaci jsou, který si ji jenom nepředstavují.
Přesně tak. I maminky, se kterými pracují třeba během celého těhotenství, tak pak až přijdou do klubu tančit s miminkem v náručí, tak si vždycky povídáme o tom, jak přiváděli svoje miminko na svět. A velmi často, pokud se rozhodnou rodit v porodnici, tak tam nastává ten fenomén, o kterém už i hovoříme v těhotenství, aby na tom byli připraveni a věděli, jak s tím vlastně zacházet, že mají doma vztahy, všecko krásně běží a když se rozhodnou je do porodnice a přijedu, tak porod ustane. To je záležitost psychiky, protože se necítí bezpečně v té nemocnici, v porodnici. A tady je právě prostor pro důlu, aby maminku uklidnila a aby jí vytvořila bezpečný prostor. Ne vždy to jde, ne všude to jde, ale tam, kde ta důla je, tak určitě udělá maximum pro to, aby ten porod mohl postupovat dál přirozeně.
Co si myslíš o porodech doma?
Taky nejsem na to odborník, určitě by tady na tuhle otázku měla sedět nějaká žena z hnutí za aktivní mateřství. Myslím si, že je to, že každá z nás jsme tak unikátní bytost, že jenom my sami víme, co je pro nás dobré. A pro některou ženu je bezpečné rodit v porodnici, pro některou ženu je bezpečné rodit doma a obojí je naprosto v pořádku. Paradoxně, když jsem začínala pracovat s těhotnýma ženama, tak když se některá rozhodla rodit doma, tak byla považovaná za hrdinku. protože přece všichni si myslíme, že doma je to nebezpečný. Ale teď se to postupem let se to obrací a naopak ženy, které se rozhodují rodit doma, tak říkají, já mám takovej strach jít do té porodnice, že radši zůstanu doma. Ale to je jen tak jako pro zajímavost. Ale skutečně ještě znovu opakuju, s těhotnýma ženama pracuju v tom smyslu, aby si uvědomili svoje osobní potřeby a zařídili si to tak, i když on je všechno jinak, než si naplánuju samozřejmě, ale prostě, aby to bylo tak, jak oni sami chtějí a jak to ucítí v tom daném momentu. Právě, aby to neměli naplánovaným předem, jak to má vypadat, protože pak se budou striktně držet svého plánu a budou cítit něco jiného. To je naopak samozřejmě, ale aby opravdu si dovolili dělat to, co cítí. Kdy jindy, když ne teď, když miminko přichází na svět. A to je zároveň i obrovská změna toho programu, který v sobě máme. A je to transformace potom na celý život. Může se to stát transformací na celý život. Že začnu vnímat sebe a ostatní jinak. Začnu se podle toho chovat. Ne tak, jak mi říkají ostatní, co mám udělat. Ale to, jak cítím já, že já to vím. Je to můj život, je to moje pravda.
Dáme si další písničku, protože potom bude posledních pár otázek na Tamaru, tak bych brala teďka něco takového živějšího, aby se nám ještě naposledy tady mohla rozproudit třeba nějaká vášnivá diskuze. Tak co to bude?
Já bych teďka navrhovala Hossama Ramziho. Speciální CDčko pro tanečnice, pro soulové tanečnice. Je to jenom bubenické CDčko, protože Hossam Ramzi je úžasný egyptský bubení. A zároveň to souvisí právě s tím porodem, protože, jak jste si možná mohli všimnout, že ta hudba pro těhotné je velmi pomalá, takže v těhotenství právě ženy tančí pomalu, něžně, kolébají miminko, ale naopak během porodu všechno to, co se naučí během těhotenství, ty pohyby, tak zúročí právě, mohou zúročit v dynamickém, rychlém rytmu. Takže teď si pustíme něco hodně dynamického. We'll be right back.
Dobrý den, nevíte prosím vás, jak se dostat na Rádio Akropolis?
No, pořád rovně. Počkejte, já vám to vysvětlím. Pořád půjdete rovně, rozumíte? Takhle, helejte se. Rovně přes koleje vpravo kolem potoka, rovně vpravo, rovně kolem potoka, přes koleje vpravo, rovně vpravo kolem.
www.radioakropolis.cz. Opakuji, nebo zkuste radši www.radioakropolis.cz.
Škoda, že jste neviděli, v jedné z předchozích pauz nás s Tamarkou tady ve studiu, protože jsme se pokoušeli tančit a já jsem si vzpomněla na naše povídání se Štěpánkou, kdy jsme tady taky tančili, takže příště se budeme snažit tančit v místnosti s webovou kamerou, abyste si to taky mohli užít. Posloucháte Rádio Akropolis, pořad i trokouzelníků, u mikrofonu sedí Hanka a dneska Tamara Marková, která nám povídá o břišních tancích, přirozených porodech, o pranatální psychologii. Je to tak, že žena je určovaná tím mateřstvím, je to ta její hlavní role v životě, nebo může hrát i jiný role, nebo ta role té matky je ta nejdůležitější, nebo třeba právě skrz ní dojde toho naplnění, jak jsi vlastně zmínila předtím, než jsme si pustili poslední písničku.
Feministky by mě určitě oponovaly, ale samozřejmě já si myslím, že žena má možnosti naplnit svůj život různým způsobem, ale z biologického hlediska, když to vezmu takhle úzce, tak to naplnění je skrze mateřství. Ne každá žena se proto rozhodne, nebo ne každé ženě je to dopřáno. Rozhodně si nemyslím, že by to byla jediná možnost. Jeden můj příbuzný lékař s nadsázkou říká, že přírodu přece nic jiného nezajímá, než to, aby jsme se stále rozmnožovali. Ale to je samozřejmě jen ten úzce biologický pohled. Určitě je možný najít naplnění i v jiné formě, v jiným způsobem. Mnoho žen tak činí, protože já to vnímám, to mateřství, jako esenci té tvořivé energie. Ale já ji mohu formovat i jiným způsobem. Určitě. A mohu mít přeneseně řečeno jiné děti, můžu jinak rodit, můžu rodit svoje myšlenky, svoje přání a tak dále a můžu je vnášet do svého života, nejen prostřednictvím dítěte. Tím nechci jakkoliv snižovat roli matky, ale jakkoliv ji nechci zase vyvyšovat příliš, i když v dnešní době naopak myslím si, že by zasloužila právě to, aby byla vyvyšovaná, protože statut matky je v dnešní době velmi, velmi nízký a právě je to hodně daný i tím touhou nás žen vyrovnat se mužům a tak dále a fungovat trošku jiným způsobem, ale ke mně chodí opravdu ženy různých sociálních skupin, často i velmi opravdu aktivní manažerky, podnikatelky a tak dále, který třeba byli překvapený svým těhotenstvím, ale pak se rozhodli, že to miminko si nechají. A potom, když jsou těhotný, poroděj a mají miminko, tak často říkají, když je budu citovat, kdybych já blbá věděla, že je to tak krásný, tak už mám 10 dětí. A je to pro mě to nejhezčí, kde jsou nějaký klienti. Ale samozřejmě, když ty děti rostou, tak je určitě existuje velký procento žen, který se chtějí navracet ke své profesi a tak dále a nějakým způsobem v ní fungovat, ale zase způsobem, který je nevyčerpává a který je pro ně přijatelný. To znamená, jako teď třeba jedna těhotná, která je vědkyně, tak to udělala obráceně, šla na mateřskou a chodí jedno dopoledne v týdně do práce a těší ji to, ale nevyčerpávají to. No, takže zase každá žena, aby si to udělala tak, jak to cítí, že je pro ní dobrý, určitě.
Ty jsi říkala, že ta role matky je tvořivá. Mm-hmm. Možná si dovedu představit, že by s tebou maminky, které jsou na mateřský rok nebo dva, už třeba nemuseli souhlasit v tom, že by řekli, že je to spíš únavný.
Určitě mnoho žen to takhle vnímá, ale zase je to otázka informovanosti. Že tak to společenské nastavení v dnešní době je takový, že skutečně žena, která má děti, tak je unavená, vyčerpaná, nemá čas na sebe. Ale může to být i maličko jinak. Když zjistím, co moje dítě potřebuje a co já potřebuju, tak mu to můžu dát trošičku jinak, než si myslejí babičky nebo kuchyni, nebo tak. Ale teď existuje spousta možností, jakým způsobem trávit čas spolu s dítětem tak, aby nebyl unavený člověk potom, ale aby nás to naplňovalo. A zase je to princip plné a vědomé pozornosti. Samozřejmě, že to nejde 24 hodin denně, i když to dítě právě tu naši pozornost vyžaduje. A když mu ji dáme plnou, tak je potom vlastně, jak se říká, jeho emoční nádoba nasycená. Jeho nádoba lásky je plná a stačí paradoxně, zase vědci vypočítali, 20 minut denně lásky plný pozornost. A pak nám to dítě dá prostor i pro sebe. A ne tak, že budeme v jeden okamžik dělit pozornost pro tisíc věcí najednou. Že budeme dělat, jako že si s ním hrajeme. Protože to budeme myslet na něco jiného a dělat něco jiného. To potom, jak jsme roztříštěný, tak nám bere energii.
Tohle to by se měli praktikovat i na svoje partnery.
100%.
Já jsem si vzpomněla na knížku od Kurta Voneguta, která se jmenuje Časotřesení, která se skládá z krátkých epizodek, které se potom stýkají do komplikovaného příběhu. Tam je takový příběh o muži, který prodával květiny a který se rozhodl, že bude prodávat své květiny jen manželům, kteří prožijí skutečně prožitý čas.
Naprosto s tím souhlasím.
Já si taky myslím, že veliký nešvar, který nás činí nespokojený ve vztazích, je právě taky to, že opravdu neumíme tu pozornost zaměřit.
To je tak, ale se vším životě, k čemu dám plnou koncentraci, plnou pozornost, tak to se mi daří. A je to jedno, jako cokoliv v mém životě, cokoliv. Opravdu celý srdce, když tomu dám. Ať je to blbý škrábání brambor, ať je to blbý mytí záchodu, a nebo vědecká práce, a nebo péče o miminko, a nebo vztah s partnerem. To jsou ty opravdový okamžiky, které nikdy v životě nezapomenem. A těch může být x denně. A to je přesně ta situace, kdy maminka vypráví dítěti něco, že si přece před týdnem, jak se spolu hráli, a dítě jí říká, mami, to jsi se mnou nehrála. A ona říká, jak to, když jsme dělali to a to a to. A to dítě říká, ale ty jsi se mnou nebyla. Ty děti to maximálně cejtí. My to taky cejtíme. Když si s náma někdo jen tak povídá, dívá se, Bůh ví, kam myslím, Bůh ví na co. Není s náma. A fakt stačí těch 20 minut denně pro dospělýho. Děti potřebují víc samozřejmě, jo? Aby jsme to nepřeháněli. Ale my dospělí stačí opravdu těch 20 minut. A zajímavé je, že právě ty masáže miminek třeba co učím, tak masáž celého miminka je akorát těch 20 minut. A je to právě i obrovské občerstvení pro toho, kdo masíruje to dítě. To je jenom princip toho, jak můžeme fungovat i jinak a jinde. Protože když se otevřu a dám do toho celý svoje srdce, opravdu, tak já teprve dostanu. Takže to občerstvuje i moji energii. A tomu říkám, to je ten tanec, kdy to jede tam a zpátky. Tanec. Tanec života.
Musíme asi tohoto krásný téma opustit, i když já nechci a věřím, že ani vy nebudete chtít. Takže jsme poslouchali dneska Jitro kouzelníků s Tamarou Markovou, která nám povídala o břišních tancích, o tancích s těhoukami neboli s těhotnými maminkami, o prenatální psychologii a o všech věcech s tím spojených.
Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Mano buddhiyam karachita nina Nacha srutra jive nacha grana netre Nacha vyoma bhumi Tejo na vayu Chidananda rupa Shivoham Shivoham Chidananda rupa Shivoham
Byla poslední písnička, která byla od koho pak? To jsme si neřekli.
Deva Premal.
Deva Premal, tiché plynutí, meditativní proudy. Úplně jsem tady to začala usínat. Ještě řekneme, kde pak byste Tamarku asi tak našli? Tak našli byste ji?
Na webu nás najdete na www.mateřství.cz.
Pro tuhleto sobotu to bylo vše. Já věřím, že někteří z našich posluchačů, či spíše posluchaček, se doma podstaví před zrcadlo a začnou zkoušet nesmělé pohyby břišních tanců, protože z vlastní zkušenosti to můžu jedině vřele doporučit. Takže pěkný večer a naslyšenou zase za týden.
Děkuju za pozvání, přeju nádherný roztančený dny i noci a těším se někdy třeba na setkání na cestě ženy.
Světy se posunou.